Так, наш благодарит, че сме дошли и то със желание да научим нещо за теб. Нещо за това, което ни очаква в нашите дни, в последното време, в което живеем. Господи, отвори умовете и сърцата ни, говори вътре в нашите души, така че да можем да разберем това, което се оставя на тези, които наистина те търсят. Моля те, изпрати Духа си сега сред нас, според Твоята благодат и милост към нас. Заради Исус. Амин.
Амин.
Доброволно вече.
Краско. Само виж. Само ото и тук съм го натиснал.
Да.
Върви ли?
Да.
Ще го гърмят.
Добра вечер на всички. Извинявам се за закъснението. Имаме съвет. Общо. 10 минути само на Църква съвета. Продължаваме да разглеждаме книгата Откровение. Напреднахме доста по идеята, която ви излагам. И считам, че е редно да започнем този час с 12 глава, 13, 14, разгледахме ли? Добре, 13, 14, 15. Ако стигнем до 17, ще е чудесно.
И голямо знамение се яви на небето, жена обечена в Близнака.
Разгледахме?
Не знам, не знам.
Тогава да четем цитати, да свързваме картината по цитати. Така да
правим.
В 13-та глава ни се представя нещо, което се оказва, че трябва да познаваме. Един звяр, който излиза от... Може да завидите и да се чува. Който излиза от морето, който има 7 глави и 10 рога. Този звяр представлява онази богопротивна сила, представена като звяр, като чудовище, през всички векове, която се е борила срещу Божия народ. Краката му са като на
леопард.
Краката на мечка, прилича на леопард, устата му остана лъв. Това веднага напомня Данаиловите пророчества. А самия звяр напомня на Рим, който предаде властта си на папството. Значи през 4 век римските императори разделиха империята на две и изтеглиха столицата от Рим в Константинопол. Рим остана празен. И много удобно стана за римски епископ да управлява в града. Цели 2 века след нападенията, даже 3 на варварите, на практика най-обичаният човек, спасителя на Рим много пъти, не веднъж и 2 пъти от варварите, е бил папата. И така постепенно се под влияние и на други фактори, но този е най-решителният, че императорът е много далече, Константинопол, днешния Истанбул. Папата остава ключова фигура в Рим. Едва през 7 век папите ще увеличат мощта си, 7-8 век, и вече папата ще играе и политическа роля. Но до 8 век можем да кажем, че папата е много зависим от, дори ако щете, от прищевките на императори, на царе. То царе няма, крале и така. Така че тази сила, 13-та глава е явна, коя е. Римокатолическата църква е със сигурност. Това, което новото влагам тук е, че ние заварваме тази сила, заведена в плен. Ако някой завежда в плен, той и в плен ще отиде. Това пророчество, пише Елена Вайт, както и Нина ми припомня през седмицата, се е изпълнило по времето на Наполеон, който отведе папа Пий VI в плен. Разбира се, не лично Наполеон, неговите генерали, Бертиери беше. Мисля, че него споменаваха. Народа на Италия е ликувал, защото е виждал в лицето на Наполеон освободител. Знаете, Бетовен дали всички симфонии, пък после е махал името на Наполеон. И Наполеон е бил този, който е отвел папата в плен. Но тук се казва, че този звяр, една от главите му е смъртно ранена, но смъртоносната рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Ние считаме, че има разлика от това да бъде отведен в плен някой, да бъде ранен. В новото тълкование, което предлагаме, е, че тук се описват събития, които все още лежат в бъдещето. А именно, през онзи втори период, ако си спомняте графиката, имаше период на 3 години и половина, след това втори период на 3 години и половина. Папството ще стъпче двамата свидетели, ще ги унищожи, те ще бъдат убити. Ще започне дори и гонение срещу инакомислещите, но някой ще го рани точно в този момент. Именно това представя книгата Откровение 13 глава, че някой в края на времето, когато Сатана вече е погнал църквата и тя трябва да се скрие и се е скрила в пустинята и са останали само верните, останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството. Знаете, че този израз, закона и свидетелството е символ на цялото писание. Сещате ли се, че в Исаия има такъв израз? Ако не говорят според закона и свидетелството, няма зазоряване за тях. И тук е казано същото. Пазят Божиите заповеди и държат свидетелството. В случая евреите са разбирали под закона петте Моисееви книги, а под свидетелството всички останали книги на Стария Завет, но както и самото Откровение уточнява, 19 глава, 10 стих, а свидетелството Исусово е духа на пророчество. Духа на пророчеството даде ли святите писания? Даде ги, нали така? Даже и всичките писания са боговдъхновени, вдъхнати са от духа. И Моисей, дори когато е писал Петокнижието, закона. Значи евреите по-скоро разбират закона като Петокнижието. По-частно мнение вече разбират 10-те Божни заповеди. Много често разбират и Тората. Тук става дума, вероятно, за онези, които са верни на Бога, познават и използват пророчествата от цялото писание в края на времето. Познават цялото писание, пазят Божиите заповеди, но познават и в частност пророчествата за последното време. Тези хора не се покоряват на Сатана. И когато в 12 глава на края Сатана е подгонил верните, ни се идва на помощ 13 глава. Как всъщност Сатана гони верните? Гони ги чрез познатата нам институция, която наследи Рим, това чудовище, това змей. И сама се превърна в чудовище, змей. Една от... беше отгледана в плен тази сила от Наполеон и това е историческото изпълнение. 1789 година е френската буржуазна революция, а 1798 година е отвеждането на папата в плен. А раняването кое е? Значи според мен има предвид следния сценарий. Папството укрепва силите си през този втори период, успява да убие свидетелствата на Библията, т.е. да даде друго тълкование за нещата. Благодарение на Сатана, който дава силата, масите като цяло застават на погрешното тълкование и трактовка за нещата. И папството започва да се окопитва и да си връща силата, започва да си връща енергията, започва да завива към посока.
Раната
изцелява,
историческата рана изцелява.
По-скоро пленничеството изчезва. Но именно тук се получава едно раняване. Това раняване предстои и в бъдещето. Сещате ли се какво сме разисквали? Кой ще помогне на Божиите люди в този втори период? Кой ще се сблъска с папството, за да го рани? Това ще бъде мисиомани. Точно така. Вероятно, ако не е този сблъсък на мисиоманите с католицизма, те много бързо ще извършат това, за което са се засилили. Но понеже ще са ранени по такъв начин, няма да имат сила. Днеска слушах една проповед на пастор Георги Чекаров и казва: папството и днеска си е същото, то не се е променило, то не е по-толерантно, то не е по-добро, по-любезно, но няма сила, никой не му дава да си приложи това, което то възнамерява. Затова то си трайка, както казва, чака си времето, прави се на добро, прави се на толерантно, на културно, но всъщност отдолу си е звярто, то си е същото. Принципите на Рим пише Вайт не са се променили. Принципите на Григорий от 8 век са същите принципи. Папата никога не се е съгласявал да сложи на едно ниво с себе си, с църквата, други църкви или други епископи. Няма такова нещо. Папа Бенедикт 16 каза: ние не признаваме, че другите църкви по света са ни сестри. Те са ни дъщери, ние сме майка. Това го каза съвсем наскоро. Тоест, с никого не стоим наравно. Ние
делим
сме
глас с никого.
Да, ние не делим. Такова нещо те никога не са казали. Те никога не са се примирили, че са равни на някого в този свят. Някой ще каже: ама не са ли извиниха за много от деянията? Да. Йоан Павел II се извини за много от деянията, извършени в името на църквата. Имаше специална енциклика, реч и окръжно писмо, но това нищо не знае.
То също се извини. Вчера го чух. За нещо се извини, но не може да стави да разбере за какво.
Но това не значи, че принципите отдолу са изоставени. Да. Това не е покаяние.
Зависи за какво се извини.
Значи аз мога да избия цялото ви
семейство. Разкаяние.
Аз мога да избия цялото ви семейство и след 15 години да дойде с много хубава телеграма и букет цветя да ви се извиня, да ви поднеса извиненията си. Това не връща хилядите или милиони убити на тая църква. С задна дата може да се получи реабилитация, но не и възвръщане
само
на живота.
Само бъдещето ще покажа дали си искрен, като си поднесал букета.
Така Откровение 13 глава ни завежда в много интересен бъдещ момент. Папството, кикано от дявола, ще иска да унищожи верните. Дявола ги гони, използва тази институция, но тя няма сила, някой я ранява. Кой ще й помогне? Откъде ще й дойде силата да продължи? Отговорът е от втори помощник, втори звяр, който излиза от земята. В уния дни, в края на този втори период, може би за кратко време, както казва по-късно 17 глава, седмият цар ще дойде само за малко време. Това ще бъде Съединените американски щати. Сега може да се отпуснем много в не фантазия, а да размишляваме къде може би ще стане този сблъсък. В книгата Откровение много често се среща израза големия град или святия град, а в Откровение 17-18 глава се казва, че това е Иерусалим. Едно от възможните тълкования, на този етап не мога да го защитя, но е много красиво, ако е така, едно от възможните тълкования, че в края на времето Ерусалим ще бъде използван за намеренията на лукавие, намеренията на Сатана. Помните ли Павел, който пророкува чрез Божия дух, във второ слово си казва, че ще дойде човека на сина на погибелта, човека на греха, който така се противи на Бога, че сам стои както Бог в Божия храм. Вероятно ще се опитат да строят храм в Йерусалим, на което мюсюлманите ще реагират много остро в бъдеще. Вероятно ще стане голям атентат или взривяване, или атомен дори атентат. И Америка ще настрахне. Вероятно Америка ще реши, че щом исляма не се е посвенил да дигне ръка на Рим, на християнството в Европа, да се сблъска с тия големи сили, богати сили, големи сили в Европа, нищо не е, нищо не гарантира, че утре исляма няма да се сблъска с Америка. Разбирате ли? Ако стане конфликт между исляма и Римо-католическа Европа, Обединена Европа, или там в Йерусалим стане такъв голям конфликт и стане нещо, което ще накара такъв терористичен акт, че света да настръхне, Америка вероятно отдвижена от чувство за не толкова за мъса, като изпреварващ удар, ще удари исляма. И пророчествата в Данаил 11 глава от 40 до 45 стих ни говорят и 13 глава ни говори, че тези две сили, Америка и папството, се обединяват малко преди края на благодатното време, за да може да покорят целия свят. Тогава на папството се дава необикновено голяма сила. Американците, американската военна и политическа мощ, финансова мощ, ще даде силата, която не достига на папството. Раната ще я има, но то ще живее и ще има сила. И като се окупите, ще вземе да говори като змея. Ще вземе вече да е в силата си да убива, да направи да бъдат убити уния, които не се кланят на зверовия образ.
Създадената мир.
Значи Америка и Рим ще се обединят. Това докладва и Даниил 11 глава, защото там вече не се говори нито за северния цар, нито за нищожния цар. Говори се за един, който се възвеличава твърде много, обира скъпоценностите на целия свят, слага шатрите си върху моретата и владее. Тук ще ни се говори, че на хората ще бъде налаган белег на този звяр, на челото или на ръката. Брата Гоб добре го е обяснил в книгата. Думичката е или. Или на челото, или на ръката. Какво значи това? Не на челото и ръката, както сме мислили, а или е. Преводът, да. Значи, на челото означава, че много хора ще приемат действията на папата, на тази коалиция, съвсем от убеждение. Но или показва, че много хора изобщо няма да са убедени в това, но поради изгода, поради това, че е свързано с работата, с прехраната, с дейността им,
с
търговията им, те ще се съгласят. Поради келепир, как да го наречем, изгода. Това е или на ръка. Те не са толкова убедени. Много ги интересува. Провежда държавата някакъв закон днес, изобщо не ви интересува, оставате пасивен, но в същото време одобрявате този закон. Не говоря за лош закон. Вие не сте убедени юрист или че това е нещо, което ви е част от религията или ви засяга, но не сте и против, щом не ви засяга интерес. Много хора така ще приемат в заблудата си, в неосведомеността си, в желанието си да си променят живота, стандарта. Затова пророчеството казва белег или на челото, или на ръката. Докато Божия печат е винаги къде? Може ли при Бога да стоиш църквата заради изгода? Приема ли Бог такова нещо? Не, там винаги е на челото. Защото при Бог се стои от дълбоко убеждение за любов, за прощение, за приемане.
Но да. Без него.
Да.
Разбираме то как трябва.
За това, че в края на благодатното време ще има сблъсъци, може да се чете и в цитатите на Вайт. Ето, например, два цитата съм отбелязал. На страница 6, най-отдолу е първият цитат. Времето на трудностите, което ще нарасне до края, наближава. Малко лош превод. Няма време за губене. Светът е завладян от духа на война. Пророчествата от Даниил 11 глава почти са стигнали до своето окончателно изпълнение. 1904 година, месец ноември. Някой ще каже, ама не е ли имало предвид Първата и Втората световна война? Тези пророчества в Даниил 11 глава не визират Първата и Втората световна война. Сигурен съм.
Една папа е казва, че сам комитет имал специално тълкование за 11-та глава.
Да.
И че си съгласен с него, така ли?
Ами отчасти само.
Да. Оттам казва, че си съгласен. Да.
Мога да ви го дам, да. Много хубаво, интелигентно написано е. Даже в София, когато съм го давал на по-интелигентни хора, страшно върви сред офиси, сред такива среди. Ако искате, ще ви го дам в електронен, защото да ви го разпечатам, е по-скъпо. Който иска, ще ви дам целия семинар на Цанко. 24 беседи са, много хубаво, грамотно написано.
А по всяко документ, че е тема, значи 28 са не. Не сме нали ги
преходили?
Те са написани, не са говорени, са писани така ли?
И той ги е говорил.
Той ги изнасял някакъв, но аз ги нямам в аудио формат. Написаното е много, много хубаво. Стило е много хубаво. Ако искате, ще го дам. Не го приемаме. Той там има много хубаво тълкование за какво е Южен цар в древността и какво е Южен цар днес. Какво е Северен цар в древността и какво е Северен цар днес, след като вече Израел не е фокуса на събитията, а църквата е фокуса на събитията. След като се е минало от Стар Завет през Христос в Нов Завет. С това съм съгласен. А там той не хваща това ново тълкование за сблъсък между Рим и Исляма и Съединените щати, които това съм го проповядвал и в Орбита, дори в нашата църква. Във времето на края се казва тая проповед. Има е, може да намеря.
Аз в момента слушам на този пастор Емил Димитров, той има върху откровението, да, 80 проповеди. Да. Значи, но съм стигнал до четвъртата, но проповед е все още на първата глава, около 11. Да.
Но той използваше тези беседи като библейски курс. Във всяка
да, и аз с такова убеждение оставам, да, че ние пред църквата, нали, пред да. Някаква по, не толкова хомогенна да, аудитория. Да. Да.
Но факт е, че той има най-дългия курс.
Ми 80 са, да.
Агоп има 40 теми. Цанко изнесе само в Стара затвора и Благоевград май изнесъл около 60 теми мисля, че бяха, но може и да бъркам по откровение, но не повтори. Нещо го питах, казва, че има лично за себе си съмнение или
да.
Има какво да доработи и не е повторен.
Да, не е удобен, не е достатъчно.
А Чакъров има 41 теми по Данаил. Също и Емил Димитров има, но не знам, нямам този курс.
Емил Димитров. Той и Крушкин има върху
Данаил. И Крушкин има и книга.
И книга, а книгата имам.
Но
всички съвсем, са на историческо
основа. Съвсем нескромно ще ви кажа, че новото тълкование го няма. Нещото е мое. Просто го няма много там. Затова именно използваме тези часове. На страница 29 също има цитат. С непогрешима прецизност Всевечният още запазва баланса между народите. Когато неговата милост проявява състрадание чрез призивите за покаяние, сметката в небесните книги е отворена. Но когато хората преминат кредита си определен от Бога, ще започне избиването на неговия гняв над земята. Чуете ли гняв, имайте предвид, че почти 100% става дума за язвите. Това е Божия гняв, откровение. Бог записва сметките на народите, но в небесните книги те ще са насочени против тях. Когато се премине законът, когато се приеме законът за неделния ден и за наказанието, което ще последва, ако не се спазва, тогава тяхната чаша ще се препълни. Значи язвите няма да дойдат преди да се въведе неделния закон и преди да се въведе след това закон за наказание, ако този неделен закон не се спазва. В книгата Откровение, 10 глава, намираме, че ангела се закле, че ще бъде, няма да има вече време. Намираме, че Америка, който е седмия...
Седмата глава.
Седмия цар, ще стои само за малко време. Значи, може би година, по-малко от година, преди края на благодатното време, Исляма ще се сблъска с Рим и Америка ще се справи с Исляма. Така малко време Америка ще властва, заедно с Рим, ще има вече Вавилон, ще има въведен неделен закон, ще има и закони за гонене, ще има и избити по времето на Петия печат, души викат под ултаря, Но времето ще е кратко време. На няколко места имаме, че е по-малко от година. И когато това пък стане, тогава чашата, тяхната чаша ще се препълни и ще ги постигне Божия гняв. Те ще трябва да започнат да гонят и да наказват, за да дойде и Божия гняв като отговор. Да?
Това ще е някакъв по-голям сблъсък на Америка с исляма. Исляма. Защото той сега има малки, но това трябва да е нещо грандиозно, за да го
забележим. Това е грандиозно с цел. Вероятно, някои от ислямските ръководители ще са за съюза, някои няма да са. И така Америка ще се справи с тия, които няма да са. Защото са описани, че някои не участват и не са засегнати. Избягват. И тие и тие ще избегнат, а тие и тие няма да избегнат. Описани са. Разбира се, какво стои под тези имена. Някой път ще направим специален час, за да наюга. Но тук ясно се казва, че Бог запазва баланса между народите. Изтърве ли се този баланс, ветровете духат. А изрично ветровете се държат, за мъничко сякаш се отпускат, защото в шестата тръба, преди края на благодатното време, се развързват четирите ангела при река Ефрат.
На които е дадено да поразяват
небе, на ангели,
морето и
земята,
война. Развързване на ангели в Откровение означава война. Кратка война, силна обаче. Америка ще действа и тя знае. Значи, ако донеса от дома, имам един метър, един кубик вестници, събрани статии, някои цитати са поразителни. Значи има цитати на техния министър на отбраната, беше името, казва или те, или ние. Или Исляма ще победи Америка, или Америка ще победи Исляма. Те ясно знаят за кого се въоръжават, с кого ще водят военни действия. Америка знае с кого ще се бие, бъдете сигурни. Това, че в момента удариха Ирак, сега се готвят за Иран, но това са стълбовите на ислямския свят. Вие като ударите 3-4 такива силни държави, подчините първо икономиките, забраните им ядреното оръжие, защото да имаш ядрено оръжие, не е лесно да победиш някой, защото 2-3 ракети да минат от дома, става тежко. Представете си какъв вой ще се нададе, ако умрат 100 000 американци. Мога да си го представя.
Те за 5000 наса нещо.
Те за няколко души там бити във войната вдига вой, пък гледате сигурно в неделя филма по нова телевизия имаше
събитието
в Сумали. Как беше? Делта Форс, така беше нещо такова.
Друго
беше. Не беше? Добре.
Блек Холк.
Да, Блек Холк май беше. Така че в естатологически план ще се изпълни този текст, буквално се е изпълнил, ако някой завежда в плен, той в плен ще отиде.
Това
е се изпълнило. Но след това има и друго. Ако някой убива със сабе и той трябва от сабе да бъде убит, тук е нужно търпението и вярата на светиите. Нина откри, че в 14 стих има разлика с нашия превод при руснаците и в православната Библия. Казва, който беше ранен,
който е ранен
от меч и е жив. При нас е по-друго.
Къде? В 13 глава, 3 стих?
13 глава, 14 стих. Тук казва, който беше ранен от сабята и оздравя. А в руския превод е по-точно. Който е ранен, по онова време той е ранен и е жив. И му се дава сила. Америка му дава сила да продума и да направи да бъдат избити. 14 глава за това, че севера ще победи юга, говори за Данаил. Ето казва и Чакъров. Данаил е първи том, Откровение е втори том. Даже бих казал, Данаил е единствения том, Откровение е само глави на тази книга, ако разглеждаме така. Да, много осветлява. Без Откровение Данаил не може да бъде разбран и обран. Така са хубаво взаимосвързани. Още няколко цитата. Народът на САЩ е облагодетелстван. Убедени ли сте в това? Всички хора по света гледат към щатите. Имам приятели в Испания, имам приятели във Франция, имам приятели в Англия, имам приятели в Германия, в Австрия. И ги питам, за какво си говорят в тия народи? Казва, всички говорят за САЩ. Във Франция говорят за САЩ. Гледат американски филми, говорят за американския стандарт, за американските звезди, за американските възможности като стандарт.
Аз не съм съгласна.
Ама света на света е там, бе, Краси.
Аз не съм съгласна.
Не си съгласна, така.
Французите са абсолютни националисти и не могат да помесват американците. Това е моето мнение.
Това го има като вторично явление.
Просто не знам.
Добре, не спори. Това не е библейско.
Да.
Народът на САЩ е облагодетелство. Но когато наруши религиозната свобода и застави протестантизма да даде морална подкрепа на папството, числото на вината им ще стане пълно и националното вероотстъпничество ще бъде регистрирано в небесните книги. Какво значи Бог да стои зад една нация и да я облагодетелства? Американската конституция гарантира свободата на съвестта. В този свят няма по-голяма извоювана свобода от човешки същества. Това от тази конституция, от тези права и свободи. Значи от един рядко населен континент, пълен с индианци, за 200 години, поради свободата, която има там и законността и реда, Бог е благословил и е застанал за тази нация. Защото принципите, които тя изповядва, и Бог ги изповядва. В такъв случай той ги и защитава. Но когато една нация измени на принципите си, Бог не може да я защитава. Бог не изподеля вече възгледите и схваща. Не застава зад нея, не я брани. Няма нищо общо с нея.
Да, той лично е, да, точно така. Мариния брат, т.е. човека е така, да. Не само за нация. Когато човека не застава на Божии принципи,
това се нарича национално вероотстъпничество. Ще бъде регистрирано в небесните книги. САЩ ще се отрече от Бога и принципите му, и Бог няма вече да стои зад тази нация. Изведнъж ще видите, както на балон му се отвърже връвчицата отдолу, като много бързо спада. Така ще стане и със Съединените щати. И изведнъж тази нация, като изпуснат балон, ще излезе благодатта, благословение. И ще стане. Тогава САЩ Йоан вижда, че земята помага на жената и изведнъж от земята идва дворов звяр и говори като змей. Същата тая земя, която е помагала на жената, на Божията църква, сега от тая същата земя идва някакъв потисник, насилник, звяр, който уж има благовидност. Това е всъщност бизон. Йоан е видял бизон. Бъдете реалисти. Той не е знаел как да го нарече. Агнешките рога са на бизона, мънички рога, а гласа на бизона е като измочи. Е, предполагам, но звяр. Вероятно, видял нещо подобно. Страница 106 има хубав цитат. Вайт казва, тя е американка, казва, нашият народ в законодателните си съвети узакони наредбата, свързваща обвързваща съвестите на хората за техните религиозни свободи, ще наложи съблюдаването на неделята и ще приложи деспотична сила против онези, които пазят съботата и Божия закон. В нашата страна ще бъдат потъпкани всички желания и цели. Едва тогава националното вероотстъпничество ще бъде последвано от национален упадък. Упадък на нацията. Времето на националното вероотстъпничество е това, в което се изпълнява сатанинската политика и когато земните владетели ще вземат страната на папата. Значи има два периода. Преди края на благодатното време, само Америка подкрепва папата. А след края на благодатното време, както ще видим в Откровение 17 глава, и 10-те рога дават властта си на папата. Какво значи това? Ще разберем след това. Целият свят, да.
Когато почнат язвите, целият свят вече ще се чуди, а сега на къде. И Рим ще каже, ето, защото не ме подкрепете, за това Господ продължава. И тогава вече те ще му дадат властта си всички. Но изведнъж язвите ще завият в посока към самото папство. И тогава десетте рога ще видят, че са били мамени. И казва, те ще изядат тялото и...
Ще изядат плътта и ще продадат тялото и изгаряне.
Защото Бог сложи в сърцата им да изпълнят Неговата воля. Всъщност съюзника на папството се оказва разколебан и се обръща в съюзник на Бога. Един по-специален аспект. Но ще стигнем до там. Всенародното вероотстъпничество е знак за национален упадък. Римокатолическите принципи ще бъдат под закрилата на държавата, има предвид на САЩ. Това национално вероотстъпничество ще бъде последвано много бързо от национален упадък. 15 юни 1897 година. 107 страница най-отгоре. Историята ще се повтори. Кой има предвид? Мисъл, че папството ще си върне властта. Когато папството се върне властта и се обедини с политиката, Библията нарича този съюз тайна, защото е много странно религиозни хора, в чието души и сърца би трябвало да живеят най-чисти и святи идеали, любов към Бога, към ближния, да искат подкрепа от политически сили и военни, разбирайте, да смачкват инакомислещите. Не е ли странно? Не е ли странно да се обединява най-светлото уж с най-тъмното, най-земното? Най-големите идеалисти, вярващите хора, да искат подкрепа, за да си осигурят земната власт. Ами тайна е. Затова е наречено тайна, Велики Вавилон. Имаме тайна на благочестие. И тя е Христос явен в плът. Защо тайна?
Как Бог е станал
човек? Бог, който е безграничен, вечен, вездесъщ, навсякъде присъства и в момента, и навсякъде, в цялата вселена, и в него живеем, движим се, дишаме. Стана човек. Как се побра в плътта на Мариената отрова? Стана бебе, стана малко дете, стана голям юноше, мъж. Тайна. Никой не може да го обясни. Християнството, това е най-голямата тайна. И във вечността ще бъде тайна. Тайната на беззаконие. Как в съвършен свят, с съвършенни същества, без недостатък в творението, се появи пък греха, злото. Как на Люцифер му се родиха и му се застояха тия мисли. И той ги превърна в живот. Който би обяснил греха, от началото би го извинил. Би намерил дефекта в творението. И то няма да. Би бил укора, хвърлен върху Твореца.
Павел казва, тая тайна е голяма, но аз говоря за Христос и за църквата. Как небесното и земното в лицето на църквата също се объединяват.
Да.
А пак да. Е наречено тайна.
Също до някъде има.
Несъчетаеми
неща. На сватбите казвам, че един сполучлив брак днес е истинска тайна. Защото две личности, които никога не са се познавали, от две различни семейства, понякога и от два различни народа. Така се обичат и до края. Изоставят всички останали връзки в живота, за да се посветят един на друг. Не е ли тайна? Но тайна е да се съчетаят и религия, и политика. Не може, разбирате ли? Не може. Това е като да хванеш фазата и нулата. И все пак Вавилон е това. Историята ще се повтори. Първият ден от седмицата е обикновен, работен ден, без никаква святост, гледната от библейска гледна точка. Но той ще бъде въздигнат, както се въздигна образа на Вавилон. На всичките народи, езици и племена ще бъде заповядано да сведат глави пред тази фалшива събота. Декретът, налагащ спазването на този закон, ще бъде възвестен на целия свят. Америка, страната на религиозната свобода. Ще се обедини с папството за оказване на натиск върху съвестта и за налагане на човеците да отдават почет на фалшивата събота. Хората от всяка страна на света ще бъдат насилвани да последват нейния пример.
Тогава се оттегля някакво условието,
да.
Те наложат обратното на принципите си на закона, с сила, що налагат на другите, да няма свобода, от която те са избивали, от тях се обръкват. Вероятно и най-големите язвиши са там.
Защо ще го направят? Данаил казва, че интересите на Северния цар са преди всичко икономически. На Америка интересите са да завладее съкровищата, златото, среброто и съкровищата на Южния цар. Значи Америка си грижи политиката, която и в момента е
виждаме.
Америка има най-висок стандарт. Той не се осигурява толкова от честния труд на американците и високите им технологии. Разбира се, че не е така. Осигурява се благодарение на ограбването на целия останал свят. Това е истина. От времето на Англия, на колониите, пределно ясно е кои държави забогатяха, които иззеха от колониите си, чрез колониите си, богатството, ресурсите на другите, по-прости, по-бедни, по-неорганизирани народи. Америка има най-много власт в това отношение по-настояще. Въпреки, че Англия все още е най-голямата, как да кажа, империя или британската империя. Един хубав цитат е това, че защо действат така? Рим защо действа така? За Америка е ясно. Гони си интересите, ако смачка ислямския свят в дългосрочен план, това и действа напълно в хармония с принципите.
Спокойствие,
висок стандарт. Америка голям, ще се радва на голям просперитет и жизнен статус. Но Рим защо действа? Сатана дава свое тълкование на събитията и поддръжниците на неделята, повлияни от заблудата му, мислят, че бедствия ще сполетят земята в резултат от нарушаването на неделята. Значи, помните ли руските филми, какво най-често дава?
Война.
Война. Защо война?
Защото
голям стрес беше тая война. За тая държава, Съветския съюз, войната беше...
Но пък и една голяма победа беше също.
Значи, когато света бъде ударен от предупредителните Божии удари, страха, паниката, ужаса ще е толкова голям това да не се повтори, че хората ще правят всичко възможно да умилостивят Бога. Те вървят по тази плоскост. За да не се повтори, Сатана им дава свое тълкование на събитията. И поддръжниците на неделята, повлияни от заблудата му, това изобщо не е вярно, че заради това Бог ги наказва, мислят, че бедствия ще сполетят земята. В бъдеще ще дойдат отново бедствия, ако се нарушава неделята.
Те са истински.
Това е много страшно. Да си искрено убеден и в същото време да
си искрено заблуден.
И Хитлер е бил така, и Ленин е бил така, и Сталин е бил така. 30 милиона при Сталин. При Хитлер не знам колко е избил евреи и цигани.
100 милиона каза, че е бил Сталин по колективизация. Евреите са били 6 милиона.
Може би са били
избити по Втората световна война.
Мислейки, че ще умилостивят Божия гняв, тези влиятелни личности изготвят закон, налагащ пазенето на неделята. Значи папата никога не е спрял да вярва, че апостол Петър е предал ключовете на римския епископ. Като първи епископ на Рим считат, че е Петър. Преданието твърди, че Петър е живял в Рим близо 20 години, че не е повече. И знаете, че в Рим е разпънат с главата надолу, на кръст. Преданието църковното твърди, това е фалшифицирано.
През
4-5 век са фалшифицирани. Ущи са намерени писания от едно време, ущи Господ е
пускал. Кой ще разбере разлика?
Никой не е разбирал. Рим много добре знае, че това са фалшификати, но се трае. Па и хората не ги интересуват.
Вършат работа.
Вършат. През средновековето каква работа са вършили? Такива цитати. Тук и там са се появявали цитати, като че ли Бог е говорил чрез тях. И хората в суеверието си...
Няма Библия. Еми сега то Евангелие на Юда, дед го изровиха по никое време. Къде беше скрито до сега?
Винаги толкова си години, имало, да.
То винаги е имало такива
писания. На Филип,
на Тома, сеги, стоги се скачат.
Има много такива.
Е, до това сега последно, нали? Да. Сензации.
Да. Никой не знае точно кое има в Ватикана, в библиотеките. Никой не е влизал да може да разучи там кое има. Там има и шедьоври, там има и спиритически работи, там има и древни светици, археологически находки. Всичко, което Ватикана има там изпод земята си, тя си знае защо си го крие, защо го крие. Трябва ли за нещо?
И в някакъв момент ще го трябва наистина...
Но тук цитата казва много ценни неща. Хората вярват, страхуват се.
Внушено им е да вярват.
Внушено им е. Сатана им дава това тълкование.
Нали, и те повлияни от Западата
са ревностни да прокарат на всяка цена неделния закон. Ами, това е вид самозащита. Помните ли юдейските управници как ревностно бдяха народа да не се размири, да Рим да ни им отнеме свободите, които те бяха извоювали цената на подкупи, на кръв, на какви ли не, на какви ли не компромиси. Да, така беше. Значи историята докладва, че сами вътре са се избивали, изтравили, изколвали, само и само да може най-накрая да се угоди на Рим и в същото време да имат свободата на пасеца, да се провежда богослужението. Това жестока цена е убит Исус. Заварда всъщност благоденствието и мира на еврейската нация, а народа обикновени изобщо си тънеше по тропството и тежките данъци. Нямаше кой да се смилява за тях. Страница 103. Протестантизмът ще подаде приятелската си ръка на Рим. Ще бъде гласуван закон, насочен против съботата, която е Божие творение. И тогава Бог ще извърши необичайното си дело на земята. 7 язва. Неискренният протестантски свят ще направи съдружие с човека на греха, като църквата и държавата ще бъдат в фалшиво съгласие. Протестантизмът ще е този, който ще се промени. Не папство. Възприемането на либералните идеи ще доведе до там, че ще подаде ръка на католицизма. Нали ви казахме на речащи, цяла Англия официално минава вече на страната на римокатолицизма. Връщат се в лоното на Рим. Англиканската църква става част от римокатолическата църква. 38 милиона богаташи. Сравнително по-богато население на Англия население става римокатолици, образно казвам. Да не говорим за всички радости от такава една доброволна...
И то ще засегне сигурно и доминираните на Англия.
Всичко ще засегне.
Англия, нали са бити католици с протестанти?
Канада е английски доминион, както и Австралия. Може би това да засяга.
Ирландия. В Ирландия има католици. За това се биеха постоянно. На страница 106-та... Може би и за това също са съгласни. Римокатолическите принципи ще бъдат под закрилата на държавата. Това национално вероотстъпничество ще бъде последвано много бързо от национален упадък. Да, това го четвам вече. Неделен закон. Какво ще представлява?
Четвам.
Страница 107. Да, много важен цитат. Неправедните заявяват, че са имали истината, аз съм учил май, че чудеса са ставали сред тях. Значи в този период, когато се приготвя неделния закон, Сатана ще действа страшно много с спиритическите си сили. Помните ли в 18 глава, срещу какво се произнася високия вик? Излезте, люди мои, от Вавилон, от това обединение, защото стана сварталище на какво?
Бесовството, което ви е потребно.
Значи демоните ще са твърде активни, за да заздравят тези връзки. А те това го правят чрез чудеса. Не си мислете, че хората на 21 век не са суеверни. В Йерусалим, нали, слиза огън всяка година?
Много
са суеверни.
Суеверни са, не са вярващи. Те са, това са две различни неща.
Хората на 21 век са страшно суеверни.
Не са вярващи, да.
При знаменията, които ще направят демоните, при огъня, който ще пада от небето, той вече пада, ама ние не го отчитаме. В Йерусалим всяка година на Велик ден ли пада?
И Кирил, нали донесе миналата година огънче от там? Да.
Пада свръхестествен огън, който няма нищо в физически пада. Огън.
И не ги пари?
Огън не може да се държи с ръце и не те изгари.
Наистина, нали? Аз от мен не си мисля.
Докато излезеш от църквата, излезеш от църквата, почва да пари. Там вътре в църквата на Божий гроб.
Да, дали по телевизора гледайте, снимат го вече там.
Не, аз го гледах, но си мислех, че значи, постарали са се да го да го запалят по някакъв начин.
Сатана е способен и огън да направи в небето, за да уверява поклонниците.
И така православните вярват, че и Господ е с тях и затова още не се подчиняват на католиците. Казват, е това е знак от Бога, че ние сме правата вяра.
Значи те си вярват, че са имали истина, че чудеса са ставали сред тях, че небесни ангели са им говорили и са вървяли с тях, че голяма сила, знамения и чудеса са били изявявани сред тях и че това е бил земният милениум. Те вярват, че с обединяването, с даването власт на църквата, с въвеждането на справедливи, хубави закони в името на религията, започва милениум. И не само виждат, че сякаш Бог ги подкрепя с тия чудеса и те няма да имат двоумение, че това не е от Бога. Ще вярват, че това е от Бога. Всъщност, то ще е от Бога на този свят, Сатана.
В предния цитат пише, че те искрените няма да се объединят с известен вероговор. И всички, които са искрени, излизат. Как се отделя искрени? Ще има искрено заблудение. Значи има искрен, който търси истината, искрен, който явно си брани интересите и...
Да, но едно е искрено да вярва в друго,
да,
да подействаш според вярата си, да излезеш.
Ако си искрено заблуден, ще излезеш.
Значи с много голяма, сила верните ще дават свидетелство за всичко, което става и ще продукува. И второ, не забравяйте, че ще се излее с много голяма сила Святия Дух.
Да, и за това време казва, няма да е от, нали го чети цитата, няма да е от убеждение на Слово, а от действието на Святия Дух в сърцата.
Всъщност Марин изпревари следващата ми точка, високия вик е именно тук. Високия вик е необикновено силно дело на Святия Дух. Ето. Сред католиците има такива, които са добросъвестни християни и ходят в светлината, която има. Бог ще работи за тях. Ето колко хубаво. В Откровение 18 глава Божия народ е призован да напусне Вавилон. Според тези стихове, мнозина от неговите трябва да са все още във Вавилон. В кои религиозни деноминации може да бъде открита по-голямата част от Христовите последователи сега? Несъмнено в многобройните църкви, изповядващи протестантизма, великата борба. Бог има скъпоценни души във всички църкви и не е наша задача да даваме категорична оценка за заблудения религиозен свят. Първо, може да се обърне и владиката на Варна, ако е искрен. Господ има свои представители във всички църкви. Вижте цитат. Господ има свои представители във всички църкви. Тези личности не са имали на разположение специалните подложени на проверка истини за последните дни, представени им като събития, които ще доведат умовете и сърцата им до осъзнаване на вина. Ето споделят, стоейки там. Те не са имали правилна светлина и затова връзката им с Бога не е прекъсната. Имат благодат.
Толкова знае ли това прави?
Но за това пък има висок вик. Излезте, бъде много правило. Верните ще разобличат тези фалшиви чудеса, ще пророкуват, че ще дойдат язвите и много хора ще вземат решение на вечността. Йоан вижда голямо множество, което откликва на веста на 144 000, описано в 7 глава. За високия вид може да се чете за високия вид Стефан. Последната вест на милост, дадена на света, е откровение на Божия характер, пълен с любов. Какво ще трябва да говорим най-вече в тези времена? Защо пък за Божията любов? Всички говорят за Божията
любов. Ние, другите говорят, че това е Божия гняв.
Да, да. Значи спомнете си цитата, с това иска да кажем в контраст. Другите представят Бог като един, който наказва и трябва да бъде обогостеден. Това е езическата представа за Бога. Ако вярвате така, религията ще е цялата тъга. Тя е нещастие. Такъв човек не става син, той остава роб. А роба или слугата не остава вечно в дома. Пуща рано или късно, напрежението да си вярваш, няма да издържиш. И при първа възможност ще се откопчиш от религията и от вярата. Ако така имаш такава религия, по-добре се откажи от това, иди премисли всичко и пак се върни при Бога съвсем друго. Вземете думи и елате при мене, казва Господ, я ще ви приема. Но да поднесеш на хората религия на любов, означава да им занесеш и Божието Слово. Истината каквато е, каквото и да ти коства. Това много ще влияе. Проявение героизъм, скромността, различието от света.
И поканата да се присъединиш към Бога, не е ли ми, за да не споделиш
язък? Да, това има. Божиите чеда трябва да изявяват Неговата слава. Чрез личния си живот и характер те трябва да разкриват какво е направило за тях, направила за тях Божията милост. Когато третата ангелска вест премине във висок вик, заключителното дело ще бъде придружено с голяма сила и слава. Тогава дял в тази слава ще вземе и Божия народ. Това е животворящ и укрепващ силите им късен дъжд, който ще им помогне да преминат през времето на изпитанието.
Вие имат предния.
Когато третата ангелска вест премине във висок вик и заключителното дело ще бъде придружено с голяма сила и слава, тогава дял в тази слава ще вземе и Божия народ. Това е животворящ и укрепващ силите им късен дъжд, който ще им помогне да преминат през времето на изпитание. Последната вест на милост, дадена на света, е откровение на Божия характер, пълен с любов. Божиите чеда трябва да изявяват Неговата слава чрез личния си живот и характер. Те трябва да разкрият какво е направила за тях Божията милост.
Чрез лично съживотство,
те го победиха чрез силата на своето свидетелстване, и защото не обичаха душите си до там, защото бягат от тма. Тази вест, третата ангелска вест, обхваща двете предхождащи вести. Тя е изявена с висок вик. Това е силата на Светия Дух. Сред тъмните сенки на последната велика земна криза, за Божията светлина ще проблясва най-ярко и песента на надеждата и увереност ще се разнася с най-чиста и възвишена мелодия. Както е предсказано в Откровение 18 глава, третата ангелска вест трябва да бъде възвестена с голяма сила от онези, които отправят последното предупреждение против звяра. Третата ангелска вест ще бъде възвестена не шепнешком, а с висок вик. Видях, че тази вест ще приключи със сила и със слава, далеч надвишаващи среднощния вик. Един въпрос. Стили ви се много? Един въпрос. Среднощния вик кога беше? 1844. Значи, среднощния вик не е високия вик. Високия вик е подобие на среднощния вик, но е в края на време. Това трябва да изглежда.
Интересно, приключваме.
Още един цитат, който е интересен. Небесните вестители ще работят с тъй наречените семпли хора, подготвяйки ги да разнесат веста на много места. Обикновени хора, мъже и жени, ще извършат делото ми, както в миналото призова рибари за свои ученици. Чувате ли кой ще свърши дело? Не пастори и проповедници.
Що би да иде за обикновени хора?
Добре. В това последно дело ще работи Бог по начин, много по-различен от обичайния. Начин противоположен на който и да е човешки план. По-надолу казва, че винаги е имало в църквата хора, които желаят да контролират Божието дело и да диктуват Неговия ход. Но Бог ще използва пътища и начини, с които ще покаже, че държи кормилото в собствените си ръце. Какво значи това? През втория период нямаме вече църковна организация. Прави ли ви впечатление, че църквата е в пустинята? А верните са наречени остатък на останалите от нейното потомство. Бог няма да се ангажира с организация, ще има движение. Тук в тази книга пише, че има второ адвентно движение. Това е по-силно от църква, по-могъщо. Бог ще контролира чрез духа си верни хора, обикновени мъже и жени, те ще извършат неговото дело. Как точно ще действа Бог, казва, че дори ще бъдем очудени от семплите средства, които Бог ще използва, за да осъществи и усъвършенства делото си направо. Това нали ви ясно, какво е тогава 13-та глава? Тя има бъдещо изпълнение. Както и да погледнем, има неща там, които са и нови, не са се чували по проповед на Емил Димитров, на Клоп, на Чакаров, с другите големи наши лидери. А именно до този сблъсък с Исляма, това обединение за връзката между 11 глава, но до него и 13 глава на Откровение има какво да мислим в тази посока. И свършваме.
Аз искам само да питам, че не стана ясно за
от времето на петата тръба, казва, видях, че се отвори.
Отключи
се бездната и дадоха скакалци. Много древни тълкователи считат, че тръбите специално са повторят Марин, има един от тях, и считат, че под тези скакалци в историческото изпълнение това са били арабите, мюсюлмани, а в есхатологическото изпълнение това са демони. Значи през времето на втория период някъде година, година и половина преди да изтече благодатното време на демоните ще им бъде позволено. Защото периодите са 150 дни и 391 един ден. 391 и 150 е
колко? 240. Година и месеца, пък това е 5 месеца, значи година и половина.
Преди края на благодатното време ще се отключи възможността на Сатана да изкушава йововците, образно казвам, йововците по земята, защото Сатана ще рече, ами да, ти като ги пазиш и Бог ще каже, добре, ходи ги изкушавай сега, ако може да събори и избрани, няма да бъде, верните няма да бъде, те са карали курса по откровение. Сатана обаче ще използва и земни сили, не само демони, в образа на апостоли, на мъртви, на чудеса. Това няма да е достатъчно. Както хората се впечатляват от чудеса и знамения, така трябва и земна сила да води хората. Бъдете реалисти. Никой не може да води война само с ракети и самолети. До ден е влезе и пехотата,
да.
Няма завладяване. До това не се обръща внимание в 13 глава и
за
отстъплението
за
на
Америка,
на раняването с меч на Рим, на това, че Рим не му стига силата и Сатана как ще бутне. Казва, той вършише всичките тези знамения пред неговото лице. Пред кое лице? На дявола.
На
змея. И даде властта, това не даде силата си, казва, на първия змея. Силата си. Рим ще му бъде помогнат с сатанинското провидение ще подвижи в Америка протестантизма да измени на Бога и да помогне на Рим. Така ще се даде голяма сила спиритизъм, католицизъм и протестантизъм, наречени змея, звяра и лъжепророка, ще оформят тройната коалиция на Вавилон. Спиритизъм от католицизъм и отпаднал протестантизъм, наречен лъжепророк. Лъжепророк, лъжлив, фалшив пророк. Някога е бил Божий, като Валаам, но минал на страната на злото, продава се. Затова е наречен фалшив пророк. Валаам беше такъв фалшив пророк. Какво още да кажем? Трябва да продължим, трябва да говорим за икономическите санкции, които ще бъдат въведени, за белега на звяра, за първите държавни гонения срещу верните, имам доста цитати, много подробни, за имитацията на второто пришествие и за огромния триумф на Вавилон. Вавилон просто ще сияе от, не използвам сега думата кеф, от радост. От радост, от това, че се е опиянил, че целият свят вече е мир и безопасност. Изведнъж ще свърши тая благода. Но това, Божията помощ, ще говорим, ще кажа нещо лошо. Сега, след две седмици.
Чак!
Чак! Защото другата седмица пак съм на очи. Идва сина на Левтеров и той ще ме преподава.
Позвучителността приятна. Другата няма да имаме и по-другата няма да имаме.